Ja, vanmiddag praat ons weer, soos gereeld op 'n Sondagmiddag, maar vandag is Vrydag, want vandag is Goeie Vrydag, met Dr. Tersia Oosthuizen, sy sielkundige daar by die Noordwes Universiteit. Dit is Goeie Vrydag en ons tema vir die maand is leiding en vervolging. En Tersia, jou tema van vandag, as ons praat oor geestesgesondheid, is die wonder van pyn.
Dis reg.
Ek dink ons wil graag hoor wat jy vir ons sê oor die wonder van pyn.
Ok, middag Willem en middag aan die luisteraars. Ek wil net eers begin deur vir almal regtig uit my hart uit baie geseënde Paastyd toe te wens. En dan wil ek ook sê, ek dink, is groot stuk van die kruks wat ek vanmiddag regtig wil sê, gaan in die laaste 5 minute van my gesprek dalk wees. So Willem, ek wil bietjie begin net deur, gaan goed te sê, hoe sien ons pyn vanuit die sielkundige oogpunt, altyd weer, soos jy weet, my bietjie wetenskaplike definisie tipe goed, en dan wil ek ietsie sê oor weerloosheid, wat eintlik daarby aansluit, en dan kom ek by wat ek dink bietjie meer die kern is van vanmiddag, en dit is wat ek wil noem Christus en die wonder van die emosionele pyn. En dan nou ook, hoekom kan ons sê pyn wat eintlik iets goor en aaklig is, ook iets wonderlik daaraan. Nou, om dan nou te begin en te sê pyn, dit is die, wat die ouwe sê, ingeboude multidimensionele bewustheid wat ek het, wat my help om aan te pas by moeilike omstandighede of iets wat totaal anders is of uitdagend is en dit help my om te oorleef. So eintlik is pyn goed vir my en ons sal in die gesprek ook sien hoekom. Nou ons praat van dat dit 'n multidimensionele bewustheid is. So met ander woorde, dis iets wat ek sintuiglik kan ervaar. Ek gaan nou bietjie meer daaroor ook sien. Dis iets wat my op alle vlakke in terme van my gevoelens en ook my motivering van die lewe raak. Dis iets wat ek kognitief kan evalueer, waaroor ek kan dink. En dan hou dit ook verband met ons liggaam. Ons praat van 'n biopsigososiale ervaring. Met ander woorde, dit wat ek voel en wat ek dink, vind ook neerslag in my liggaam en dan die sosiale gedeelte in my omgewing of die mense rondom my. So, ek wil 'n voorbeeld gebruik, sê nou maar ek ervaar iets wat my skok of wat vir my onmiddellik kan wegvat na 'n plek van intense hartseer, onsekerheid, twyfel, angs. Wat gebeur is, daar kom 'n onmiddellike waaksaamheid, is 'n verhoogde bewustheid van my omgewing, van myself, en mense het baie keer, sê nou maar trauma of 'n krisis ervaar het, sal ek sê, dit is asof in sekere gevalle klank baie pertinent is vir mense, in ander gevalle dit wat hulle byvoorbeeld sien, of dit wat hulle sal voel. So, kom ons gebruik jy voorbeeld, sê nie maar, iemand kry slegte nuus oor 'n geliefde wat in 'n ongeluk was, maar daar is nog nie sekerheid oor die aard van die beserings of die omvang van die ongeluk en wat alles daar gebeur het nie. So, die skok veroorsaak dan gewoonlik 'n gevoel van afgestompheid, wat ek dink, jo, as ek so aan hierdie goed dink en daaroor praat, die Here het ons so mooi gemaak. Dis die liggaamse manier om ons teen hierdie eksterne bedreiging en hierdie impak op ons immuniteitsstelsel te beskerm. Ek wil net dit sê, ek weet van 'n geval van mense wat nou by 'n ongeluk is, in 'n ongeluk was en die man het rarig uit die ongeluk uitgestap met 'n skraapie en 'n uur later is hy dood. En toe vind hulle uit, hy het onmiddellike diabetiese skok gegaan as gevolg van die skok van die ongeluk. So, dit is hoe intens skok 'n fisiese neerslag in ons lewens kan hê. En dan natuurlik ook hiermee saam die versnelde hartklop, die verhoogde afskeiding van adrenalien en alles waarmee saamgaan. Angs, vrees, dalk paniek. En wat ons ook doen, en dit is amper outomaties, ons vorm soort van halve denkbeeldige voorstelling van, in hierdie geval nou, van die ongeluk of dalk die mense, en dit is nou goed wat ons van tevore onthou, soos die ernstige ongeluk, wat ons prentjie of idees van 'n ernstige ongeluk, en dit vererger hierdie gevoelens van angs en paniek en vrees en onsekerheid en emosionele oorreaksies. So met ander woorde, wat ek nou met hierdie emosionele pyn eintlik probeer sê het, is dat die oomblik wanneer ons aan iets blootgestel word wat daai intense pyn veroorsaak, het ons 'n baie onmiddellike reaksie, soos ek nou net aangedui het. oor die bietjie langer termyn, as die, kom ons sê die stof nou bietjie gaan lê van die uitdaging of die teleurstelling of die intense hartseer of verlies, dan kyk ons bietjie op die langer termyn, wat gebeur nou? En gewoonlik, ons het al van coping gepraat, gaan ek kyk wat het in die verlede gehelp, sodat ek kan cope, en ek probeer om soveel as moontlik van dit dalk weer toe te pas. Soos byvoorbeeld, gaan kyk wat se bronne het ek, mense, of goed wat ek kan doen, of my familie, of my vriende. Maar een van die kernaspekte wat ons baie keer uit die oog verloor wanneer ons pyn ervaar, is ons ongelooflike kwesbaarheid en weerloosheid. Wat dit veroorsaak is hierdie diep gevoelens van iets is nie reg nie en ek weet nie om dit reg te maak nie. Ek weet nie of ek in staat is om dit self reg te maak nie. Dalk gevoelens van verwerping, jy weet of beskuldigings. Kritiek, en dan kan het my dalk terugvat na kritiek wat ek vroeger in my lewe ervaar het. Ook iets soos, weet nie wie kan ek meer vertrou nie, ek begin myself ook nie meer vertrou nie. En magteloosheid, ek denk al is min mense wat een magteloosheid van iemand het dit gesê oor jou, maar jy weet nie wie is die iemand nie. Daar ervaring van iewers in die ruimte rondom my, word daar sekere goed oor my uitgespreek, ek weet nie wie dit is nie, ek kan niks daaromtrent doen nie, want dit is nie konkreet nie. So dan sukkel ek, kan nie helder dink nie, kan nie objektief dink nie, ek kan my nie skei hiervan nie, en dan, dit is nou waar ek so klein bietjie gaan begin aansluit by wat ek uiteindelik by wil uitkom is, weerloosheid, wat beteken ek word gewond, is 'n Latynse woord eintlik, beteken dat ek oor die lang termyn of positief of negatief met hierdie pyn van my kan omgaan. Ek kan hierdie diep sensasie van ontoereikendheid wat het veroorsaak gebruik om uit te reik na ander maniere te kry, nuwe maniere van leef, van in interaksie wees, uit te reik na God, verdieping in my geloof ervaar, hierdie, het is so vraag, maar hoekom het dit gebeur, of waarom ek, as ons mooi daar gaan sit en ons gaan reflekteer mooi, om by antwoord uit te kom, al is dit nie konkrete hier en nou antwoord, maar selfs al net die antwoord van, sjoe, die lewe gebeur, dan kom ons uit by wat een van die sielkundiges, Brené Brown sê, dat hierdie weerloosheid is amper 'n tweesnydende swaard. Ons kan emosioneel, geestelik en fisies totaal gebroken raak. En uit dit, en ons het al gepraat oor veerkragtigheid, kan ons so danig dan ook ons copingmeganismes gebruik, dat ons kan opstaan en ons kom oor dit en ons kan byvoorbeeld meer kreatief, meer aanvaarbaar as 'n veranderde persoon die lewe weer aanpak. Weet, ek moet presies, dit kan amper soos 'n geboorte van nuwe vrede en samehorigheid en liefde wees. So om hierdie eerste deeltjie dan net vinnig saam te vat, wat belangrik is, is die impak van pyn gaan ons op 'n manier momenteel lam lê. Maar die belangrike is dat ons juis in ons weerloosheid en ons kwesbaarheid maniere moet vind om hieruit te kan terugveer en ons equilibrium terug te kry om te probeer ten volle funksioneer. Hoe lang daai tydperk is, kan ek nie sê nie. Vir party gaan dit korter wees, vir party langer. En daar moet ons ook natuurlik vir onsself begrip en empatie.
Goed, so dit is die een kant, nê? Nee, ons moet sintuiglik waarneem dat ons pyn het en is belangrik. Ja. Ek het baie begrip daarvoor. Ek het 'n deel van my voet wat nie gevoel het nie. En dit is uiters gevaarlik, want daar kan goed gebeur met jou en jy kom het glad nie agter nie. So pyn nie. Ja, in daai opsig het ek besef dat dit baie groot waarde het.
Dis reg, ja.
En jy sê dan, dit gaan saam met die weerloosheid en dit plaas my op 'n pad. Of ek gebruik het positief in die toekoms of negatief. So dit kraak my terug af, of het bou my op?
Dis reg, ja. So het baie van hoe ek het interpreteer en hoe ek daar oor dink, gaan hier een bepalende faktor wees.
En dan die volgende stap?
Ok. Nou wil ek net so'n bietjie vries wat ek gesê het, en jy weet, dit het my nou nogal laat dink, kom ons, en is my moeilik om dit nou te sê, Willem, want ek, jy weet, my ervaring van die Godheid is hierdie absolute, wil ek sê, partij keer, asemlose bewondering, so dis, vir my jou kan makkelijk, maar nie ander kan moeilik, om te besef, ja goed, Christus was mens soos ons, so vir jou gaan bykie dink, kom ons, sta net die oomlik stil en sê, wat sou Christus bijvoorbeeld in hierdie tyd, ons praat, dis goeie vrijdag, dis kruisiging, en dis alles waarmee saam gaan, kom ons dink net een bykie dalk, as ons dan die menslike emoties aan hom sou kon toeskryf, wat sou hy as die mens Christus kon ervaar? Ek dink van die, en dit, al hierdie goed sou met emotionele pijn verwant hou, woede, ek bedoel die mense, die kerk in aanhalingstekens van daai dag, die valsheid, die skynheiligheid, een diepe hartseer oor dit wat hy sien wat die gevolge van sonde is en hy het nog nie die prijs betaal nie, so die mense, sonde is alive and well, soos ons in my Afrikaans sê. Dan was hy in hierdie tyd verwyder van sy geliefdes, jy weet al van het hy weggevoer is, die eensaamheid, die verlatenheid, die geïsoleerdheid van wie hy is, en natuurlijk ook die pijnlijke wete van dit wat op hom wag. Al weet hy, ja, dit is soos hy ook terecht gebid het, dat dit die vader se wil mag wees, maar dink nie daai momente van angst, ons lees in die Bybel dat het sê dat dit die sweet het soos bloeddruppels op die grond geval. Dan die onsekerheid in sy hart, en ek weet nie of daar een bangening moet God plaasgevind het, as ek vir onderhandeling is, ek het so kan, maar amper iets van, as dit die wil is, laat hierdie beker by my voorbijgaan, wat van net sê, hierdie intensiteit van sy spanning en angst rondom wat hy geweet het voorlee. En dan natuurlijk het hy sy broers, sy mense baie lief gehad. Nie kom sy eie mens, een van sy disciples, en verraai hom, verwerp hom, die openlijke vernedering om hom te soen daar by die tuin, en die beleving van die openlik, jy weet, die aangesig van die publiek, skaamte, hy hang daar in die kruis sonder klere, sy publieke vernedering, hy is uitgelag, hy is mee gespot, en alles wat dit aan hom kon doen. En nou die, dis nou waar, dit wat ek vandag wil sê, so mooi omdraai. Toen ek hierna gaan kyk, het ek eens een bykie by myself gedink, maar hoe dit moes op een manier, ten spuite van hierdie seer, moes dit hanteer kon word, en wat sien ons daarvan? So ek wil amper sê Christusse hanteringsmechanismes hier rondom dit wat hy dan ervaar het in termen van voor en dan met die kruisiging is. Ek dink, en ek sê weer, hier is nou spekulasie, maar as ek daarna kyk, dink ek toch, daar was een diepe vreugde en vrede ten spuite van, want hy het geweet, hy het doen wat sy vader wou hee, hy het geweet wie en wat was sy vader, hy het sy vader vertrou ongeag, want hy het tyd met hom spandeer, hoor of lees dat hy in die nacht of vroeg in die oogend uitgegaan het, hy het gebid, hy was in communicatie met sy vader, hy was verhouding gebouw, hy het Godse karakter geken. Ek kan nie dink die ontzettende selfregulering terwyl hy ons spot te verneder, dat hy nie sy mond oopgemaak en iets gesê het nie. Ek weet nie hoeveel van ons hy stil geblei het of wat ook al nie, maar ek bedoel hy staan daar, die sogenaamde lam ter slagting, en hy sê niks nie. Dan die begrip in deernis, en ek nou geluister wat Martie ook gesê het, waar hy daar by die kruis vir sy vriend, vir Johannes sê, hier is jou moeder, en vir Maria sê, hier is jou seun. In hierdie diepe pijn en ellende, dink hy nog aan sy naaste, aan sy geliefdes, en aan die kruis. Die grootste voorbeeld vir my van genade is, hy vergewe. En hy sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy sê vir die medegevangene, vandag gaan jy saam met my in die paradijs wees. Ten spuite van die vernedering, ten spuite van die verwoesting, ten spuite van sy verskriklike fisiese nood. En dan denk ek die wonderlike daarvan, dat hy nog steeds, en hy bring my terug by wat ek net nou gesê, dat hy nog steeds geweet het, God is daar, al het hy op die einde gesê, my God, waarom het hy verlaat? Van hierdie intense van verlate van God, het hy nog steeds die karaktertrekke van die Godheid uitgeleef. En dit is vir my waar ek ook weet, ek dink sy bonatuurlike karaktertrek ook na vore kom, maar ek wil amper sê, as ek het vat na my vandag ook, hoe wat maak ek met hierdie oomblikke waar ek dalk self as mens en God verlate voel, waarna toe gaan ek? En dit bring my nou by die slotgedeelte waar ek sê, die wonder van pyn is. Pyn help my om meer te word as my teespoed. Dit help my om te leer en wat om te vermy en wat om te vertroetel. Dit maak my eintlik sterk, want ek kan veg teen die negatiewe. Dit help my om te vergewe, dit help my om dankbaar te wees. En dan kan ek ook kyk uit dit wat ek nou gesê het van Christus, dat hy ten spyte van die vreugde, die vertroue, die selfregulering, die begrip, die empatie, die vergifnis, die hoop, die glo. En my slotwoorde hier is, kom ons omhels die pyn, wat ons soms per tydkeer, ek wil nie sê vervloek nie, maar wat ons verwens of wegwens. En dit is wat vir my die interessante is, dat die lig van insig en selfverbetering, in terme van sterktes, kom baie keer na ons toe, of na vore, wanneer ons in die diepste donkerte van die lewe is. En daar begin die omdraai, waar ons uitreik na God in 'n persoonlike verhouding. So wat ek ten slotte wil sê is, kom ons kyk na hoe Christus sy pyn hanteer het. Kom ons leer en kom ons leef daaruit en ons groei vorentoe. En dit beteken dat ons meer so moet gaan kyk na wat was die karakter van Jesus terwyl hy onder andere ook op aarde was. En kyk, wat kan ons daaruit leer? Want ons mense is spuilbaar, ons maak foute en ons sukkel maar met onsself. Ek sukkel maar met myself ook. Maar dat ons uiteindelik weet, daar's 'n hoop dat ons kan terugveer en dat ons, as ons fokus op vorentoe en die werk wat aan die kruis ons gedoen is, dat ons hieruit na daardie oorwinnende stap toe kan beweeg.
Nou ja, ons is in hierdie tyd nog besig om te vas oor negatiewe gedagtes. Dis jou opdrag gewees.
Ja,
en vandag is help jy ons om by pyn uit te kom. Die eerste ding wat ek gesien het, wat Jesus geweet het, Jesus het geweet wie hy is, wat hy moet kom doen. So, dit het vir hom waarskynlik in hierdie tyd dan ook dit moontlik gemaak om hierdie visie te hê, soos jy kan gesê het, om te sê wat sy omstandighede is, ja, maar wie hy is en wat hy kom doen het en dat hy gehoorsaam aan sy Vader wil wees.
Dis reg.
Maar Tersia, nou vat vir ons saam en geef ons nou so wenk om weg te stuur. Ons moet pyn omhels. Ons moet nou by Christus leer hoe vorentoe. Die van ons wat sukkel met die omstandighede vandag, môre, met die pyn wat ons het, geef ons 'n stukkie raad, 'n bemoediging.
Okay. In die eerste plek weer eens, wees geduldig met jouself. In my pyn, deur self begrip te hê, deur self empatie te hê, versterk ek myself ook. En dit sluit aan by wat jy ook sê, dit kom op by my, wie is ek en wat is ek uit? Ek moenie die pyn toelaat om meer te word as wat ek is nie. En die tye wat ek die pyn intens ervaar, weet dat dit deel is van mens wees. Tykies sal ek vir mense sê, as jy jou pyn op 'n skaal van 1 tot 10 moet sit, waar lê jou pyn? Ek sê byvoorbeeld vir my pyn lê op 'n 9. As ek byvoorbeeld vra, wat moet ons doen, of wat kan gebeur, dat die pyn se intensiteit, as 10 nou intense pyn is, hoe kan ons dit verskuif van 'n 9 na byvoorbeeld 8, of selfs 8.5? Wat is daai stikkie wat moet gebeur om daai pyn 'n bietjie verder weg te skuif? En so kan 'n mens vir jouself dit gaan redeneer en sê, maar goed, hoe gaan ek hierdie intense pyn stikkie vir stikkie vir stikkie vir stikkie verlaag? Maar jy kan dit slegs doen as jy empatie en begrip vir jouself hê. En dan na mate jy dit begin verlaag, die energie wat die pyn vat, wat jou werklike geestesenergie is om te groei en te hanteer, word minder en jy kry dan meer energie om weer lus te wees, om die pyn te hanteer, om te lewe, om kontak te maak, om uit te ry. En ek dink in hierdie paastyd spesifiek, dat ons nou bietjie meer bewus is van rarig bietjie stil word in onsself ensovoorts. Die stil word in onsself om te gaan dink, hoe kan ek hier uitkom? En as ek uiteindelik sien, ek sukkel, kry raad.
En daardie raad kom van Dr. Tersia Oosthuizen, sy sielkundige daar by die Noordwes Universiteit, en as jylle met haar in contact wil kom, gaan sy nou een nommer gee, maar jy kan dit ook kry op ons webwerf van Lig op Lig, maar ook so op ons Facebook blad. Ook as jy sommer net gewoonweg met ons gewone nommer, wat ons net nou sal herhaal of weergee, in contact kom, sal jy al die besonderhede kry, maar Tersia, as daar iemand is wat dalk nou op hierdie oomblik dalk 'n behoefte het om met jou te praat, of dalk môre of ander dag, een nommer of een contact besonderheid, asseblief.
Enige tyd, meer as welkom. My nommer is 082-807-3159 en jy is rarig welkom as jy met my wil gesels.
Baie dankie. Tot sonder.
Dankie, tot selfde, tot ziens.